У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Пётры Садоўскага. А ў дайджэсце начной свабоды фрагменты гутарак з фігурантам працэсу 14 Александрам Баразенкам і супрацоўнікам нашага радыё Сергеем Шупам. Даследаванне свабоды пра пенсіі, кінаагляд Максіма Жбанкова і перадачу Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў, падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі падпісалі сёння дамову аб бяспецы, паводле якой амерыканскія войскі будуць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Сімвалічная цырымонія падпісання прайшла ў Багдадзе ў часе нечаканага візыту у сталіцу Іраку прэзідэнта США Джорджа Буша. Раней у часе сустрэчы са сваім іракскім калегам Джалалам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай, паводле яго словаў, для бяспекі Амерыкі, для надзеі Іраку і для міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. Візіт Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візіт прэзідэнта США Джорджа Буша ў зону канфлікту і апошняе яго наведаванне Іраку. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага года адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы. Сёння ў Расіі прайшлі некалькі акцый апазіцыі. У Санкт-Петербурзе і Маскве было запланаванае правядзенне маршу нязгодных, у абодвух гарадах затрыманыя больш за 100 чалавек. У Маскве міліцыя і АМАП, як паведамляецца, зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзенне запланаваных акцый апазіцыі. У Маскве трыумфальная плошча, дзе меўся прайсці мітынг, была адчэпленая. Удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі яшчэ на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Дабраходаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка. Паведамляецца пра затрыманне ў цэнтры Масквы ўсяго каля 90 чалавек. Многія пры затрыманні былі збітыя. У Петербурзе марш нязгодных падзяліўся на дзве часткі, быў дазволены мітынг у садзе Чарнашэўскага, але людзі збіраліся на раней дамоўленае месца збору каля гасціннага двара, дзе міліцыя і АМАП затрымлівалі і груба штурхалі ўдзельнікаў з плякатамі ў аўтазакі. Паводле корэспандэнтаў Радыё Свабода, прысутных на месцы падзеі, людзі выглядалі азлобленымі, гучна крытыкавалі ўлады. Паведамляецца, што ў Санкт-Петербурзе затрыманыя як на меней 20 чалавек. На хвалях свабоды вы слухаеце выпуск навінаў. Працягваем паведамляць пра падзеі ў свеце. Вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краінаў, вядучых дзяржаваў свету, сустракаюцца сёння ў сталіцы Францыі. У Парыжы абмяркоўваюцца шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістам, што мэты сустрэчы заахвоцяць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Кандагару ў выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, параненыя 12 чалавек, у іх ліку цывільныя жыхары. Адказнасць за тэрарыстычны напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. У Туркменіі сёння прайшлі парламенцкія выбары, у галасаванні ўзялі ўдзел каля 90% выбаршчыкаў паводле звестак уладаў. Упершыню за хаду галасавання сачылі міжнародныя назіральнікі ААН і АБСЭ. Туркменскія ўлады прадставілі галасаванне, якое праходзіла паводле новай канстытуцыі, як крок у накірунку дэмакратычных рэформаў. Аднак крытыкі называюць гэтыя выбары падманам, паколькі ў краіне ёсць толькі адна легальная партыя, кіроўная партыя прэзідэнта Туркменістану. Міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Абул-Гейт звінаваціў сёння Іран у спробах дамінаваць на блізкім усходзе. У Грэцыі другі тыдзень працягваюцца хваляванні, прычыны якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест значної свободи, а зараз передача падрыхтаваная на замову грамадскага редактора гэтага тыдня Пётра Садоўскага. Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Пётра Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзе. Будучы германіст і першы амбасадар незалежнай Беларусі, 7 гадоў прабыў у сценах Менскай Сувораўскай вучэльні, дзе сфармаваліся ўсе вартасці комплексы інтэлектуала і рэмантыка. Цытата з ягонай кніжкі, выдадзенай днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Неўдалыя спробы стаць вайсковым медыкам, фінансістам, філосафам прывялі да поспеху ў германістыцы і славянскай філалогіі. Спадар Садоўскі вядомы сёння як кандыдат навук, дэпутат нацыянальнага парламенту, дыплемат, аўтар шматлікіх публікацый з нечаканай пастаноўкай праблемы і яе наступным вырашэннем. Ось і зараз Пётр Садоўскі застаўся верным сабе.
Размовы пра фінансавы крызіс засланілі сабою дыскусію пра планаванае будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Не закранаючы пытання коштаў уласна станцыі, надзейнасці і рэпутацыі падрадчыка і геапалітычных вынікаў, тут мае месца відавочная далейшая залежнасць наша ад Расіі. Хацеў бы асобна вычленіць праблему утылізацыі рэшткаў адпрацаванага радыеактыўнага паліва.
Тут варта азначыць, што ў такіх краінах, як ЗША і Швецыя, адпрацаванае ядзернае паліва зусім не выкарыстоўваецца. А во Францыі, Вялікабрытаніі і Расіі яно перапрацоўваецца, што вядзе да павелічэння небяспечных адыходаў. Ядзерная індустрыя па стагоддзе б'ецца над бяспечнымі тэхналогіямі утылізацыі, аднак пакуль беспаспяхова. І гэта, сярод іншага, з'яўляецца моцным стымулам развіцця антыядзернага руху ў розных краінах свету. Паводле МАГАТЭ, цяпер на планеце прыблізна 200 тысяч тонн адпрацаванага паліва. Яшчэ праз паўстагоддзя гэтая лічба вырасце больш, чым удвая, што надзвычай актуалізуе праблему бяспекі. Як жа ставіцца да яе беларускае грамадства? Адказы шукала Галіна Абакунчык.
Праблема утылізацыі ядзерных адкідаў у свеце вядомая і вырашаецца паводле адпрацаваных механізмаў. Для гэтага неабходныя значныя рэсурсы і адказнае стаўленне з боку ўрадаў краінаў. Аднак Беларусь у гэтым пляне можа стаць выключэннем, кажа ліквідатар чарнобылец з Гомельшчыны Васіль Сіліверст.
Беларусь кажа, што ў салігорскіх шахтах, так гэта беспадстаўна, таму што Беларусь яна не падходзіць для утылізацыі по геалагічнаму ландшафту. Захараніцца, а через 20, через 50 год невядома, што будзе. Але ж тут праблема во што. Які тут можа быць контроль? Контроль можа быць тады, калі грамадскі контроль будзе. А грамадскі контроль пока ў Беларусі ще не існуе.
Яшчэ адзін чарнобыльскі ліквідатар, лекар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Ваўчанін, днямі вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе вывучаў пытанне ядзернай бяспекі як старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь». Ён таксама перакананы, што праблемы утылізацыі ядзерных адкідаў цывілізавана можна вырашыць толькі пры актыўным удзеле і кантролі з боку грамадства.
Гэту праблему можна вырашыць, як гэта вырашаецца і ў Амерыцы, і ва Францыі, і ў другіх краінах. Пытанне павінна вырашаць не адна дзяржава, а дзяржава і ўрад павінны вырашаць з грамадскімі аб'яднаннямі. А калі будзе адзін ўрад, нічога добра з гэта не будзе. І я заўсёды гавару, што як можна будаваць станцыю, калі не вырашаюцца з такія пытанні, як сацыяльныя гарантіі, а калі што здарыцца, хто будзе ліквідаваць гэтыя наступствы, як будуць людзі абароненыя. Гэта пытанне вельмі важнае таксама. Пытанне патрэбна вырашаць толькі з грамадскімі аб'яднаннямі.
Што тычыцца міжнароднага досведу, то грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі удакладняе.
На сённяшні дзень праблема будаўніцтва канчатковых шахтаў сховішчаў, я падкрэсліваю, канчатковых, не часовых, стала фактычна тупіковай. Ні ў воднай краіне свету, за выключэннем Фінляндыі, дзе будаўніцтва пачалося на ўзроўні лабараторных доследаў у гранітных гротах на глыбіні пакуль што 300 метраў, нават не вызначана месца і не прынята рашэнне адносна будаўніцтва такога аб'екту. Найбольш галосна праблема вырашаецца ў Нямеччыне, дзе яшчэ дагэтуль не прынята канчатковае палітычнае рашэнне адносна развіцця ядзернай энергетыкі. Таму грамадскасці вядомыя тут усе драбніцы праблемы, якія абмяркоўваюцца ўжо каля 50 гадоў, а мы за адзін год усё тут вырашылі. Магільнікі ж застануцца для нашых наступнікаў на тысячы гадоў, калі не будзе знойдзена раптам тэхналогія перапрацоўкі смецця ў нерадыеактыўны матэрыял. Але тут, як кажуць, гэта яшчэ, ну, у дзіцячых штоніках усё гэта знаходзіцца праблема.
Аднак слухаем далей даследаванне Галіны Абакунчык.
Член-корреспондент Национальной академии наук Иван Микиченко мяркуе, что проблему утилизации ядерных откидов попереджвае проблема самого факту будаўніцтва АЭС.
У меня есть аргументы, если я супраць будаўніцтва станции, я выказывал на всех уровнях, что это не энергетичная потребность, это просто кое-кому зачесалось в одном месте. Получить ядерную дубинку и махать в центре Европы.
Письменник Василий Ковенко, які шмат даследаваў праблему наступству аварыі на Чарнобыльскай АЭС, мяркуе, што пытанне ядерных адкідаў перадусім можа стаць перспектывай для будучых пакаленняў.
Адыходы гэтыя цёмны лес. Хоць бы яны прывялі прыклад нейкі, чыноўнікі ўрадавыя, якія не ідуць на кантакт з грамадскасцю, якія гэтага не абмяркоўваюць нічога нідзе. Яны самі ўсё вырашаюць, ўсё знаюць. Але калі ў нас будзе за то гэта на стагоддзі небяспека, калі ж будзе вывозіцца, то гэта таксама вельмі дорага. Нават Германію, калі з атамнай станцыі в нейкае іншае месца перевозіць гэтыя атамныя адыходы, то варту выстройваюць 10 тысяч чалавек з паліцыянтаў, каб чого-небудзь не здарылася. Адыходы намнога робяць больш дарагой, неакупаемай гэтыя электрастанцыі на атамным палі. Я только шкадую, что у нас такое верхоглядство в этих питаниях в нашей республике, так и с самим будовництвом атомной станции.
И снова я хочу перебить этот сюжет удокладнением нашего громадского редактора Петра Садовского. Нагадаю, и он был первым амбассадором незалежной Беларуси у Немеччине.
У каких контейнерах и каким шляхом будут наши внуки, не ведаю, может, дети еще, перевозить ядерное смети в Россию? Даю такую цікавую інфармацыю. Адзін нямецка-французскі контейнер, скарочана кастор, важыць тоны дзве, каштуе сотні тысячаў еўра. Хто кажа 400, хто кажа 600, ну, можа, камерцейная тайна. Тысячаў еўра. Адзін такі контейнер будуецца некалькі месяцаў і едзе з французскага гарадка Ляг у нямецкі Горлебен, цяпер гэта прамежкавы склад у Ніжняй Саксоніі, приблізна трое сутак. На одной платформе можно везти максимально 12 таких контейнеров. Апошние 70 километров тягник у Немеччине оховывают приблизно 10 тысяч полицейских. Уявите себе такую картину. Як от нас нечто некуда поедет за Урал, ти что.
Арина Бакунчик протягивает свой репортаж. Нагадаю, яна вывучала, як ставіцца да праблемы утылізацыі ядзернага паліва грамадская думка Беларусі.
Старшыня камісіі ў пытаннях экалогіі і наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у партыі БНФ Юрас Мелешкевіч заяўляе, што ад пытання утылізацыі ядзерных адкідаў Беларусі не пазбегнуць ні ў якім разе. І гэта толькі малая частка праблемаў ядзернай энергетыкі, якія цяперашні ўрад Беларусі дамагаецца здабыць для цяперашніх і новых пакаленняў грамадзянаў краіны.
Зараз ужо існуюць нормативно-правовые акты национальные, державные, например, у России. Радиоактивные материалы замежных держав больше на территории России заховываться не могут. Это згодно национальному законодавству России. И они могут брать только для перепрацовки, але Россия верне их в Беларусь для того, чтобы мы сами решали, что с ними далее робить. Не сняты и иншие складанные и принциповые питания атомной энергетики, которые бьют вельми болючие по людях и по экономиках тих держав, которые берут на себе тяжар атомной энергетики. Я могу тут назвать тем лику и проблему с демонтажом станции, бо это великая-великая проблема, якая не вырашается покуль нигде. Зусім недавно британцы обвестили про то, что готовы запустить национальную программу по демонтажу от станции, які вывели из эксплуатации. Коли побудовать одну станцию, каштуя приблизно 3-4 миллиарда доляров, британцы выплачивают зараз 10 миллиардов на демонтаж станции. Так что можно сказать про то, что питание энергетики ядерной, оно значительно больше глубокое, но больше широкое, чем, например, те же самые радиоактивные материалы, хотя это вельми болючее питание.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Петру Садовскому.
Будовництво так званых атомных могильников у нас увогуле неяк выпадая з уваги громадскости. Есть Орхусская конвенция, международная. Беларусь до ее долучилася. Гэтая конвенция мае на увазе, что калі в Украине будуется атомная станция, або есть некие іншие установки, якія выкарыстоўваюць энергию ядерную. Это могут быть медицинские установки, это могут быть некие промысловые. Насельніцтва мае права мець абсалютна дакладную адкрытую інфармацыю. І больш таго, гэта канвенцыя, яна гарантуе, што грамадзянін мае права звертацца ў суд, і тыя асобы, державные особи, которые должны давать эту информацию, забезпечивать населенство, и они несут за это отказность. У нас в Беларуси есть представительство Орхусской конвенции. Оно находится на улице Веры Харужей, там, где вот польская амбассада, где Привербанк, люди ведают. Людям повинны давать конкретную информацию.
На просьбу громадского редактора «Тыдня» Петра Садовского журналистка Юлия Ромашевская звернулась за комментариями до белорусских науковцев.
Юры Воронежцев, кандидат технічных наук, былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР. На сённяшні дзень сябра грамадскай ініцыятывы навукоўцы за без'ядзерную Беларусь. Ён распавядае пра досвід утылізацыі апраменінага ядзернага паліва ў свеце.
Нигде в мире нет постоянных хранилищ, потому что представьте себе период полураспада, скажем, плутония, который вырабатывается в ядерном реакторе, 24 тысячи лет. Если даже хранилище рассчитано там на 200 лет, то что такое 200 лет по отношению к 24 тысячам?
Кандидат физико-математичных наук Михаил Малько, ведущий науковый сотрудник Объединенного института энергетичных и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук. Ягоный погляд на проблемы захования ядерного палива значно больше спокойны.
То, что накапливается под час работы атомной станции, добрая, отпрацеванная технология, и вот ей володуют многие краины. Когда будет будоваться, допустим, атомная станция у нас же будет принята эта технология, нам же отбудуют под ключ. Як что дерабить? Проблемы ниякой нема.
Что робить, не ведают навод краины-ветераны развития ядерной энергетики. Пярэчить гэткому меркованию Юры Воронежцев.
Даже такие страны, скажем, ветераны развития ядерной энергетики, как Великобритания, они отложили эту проблему даже законодательно, на 135 лет. После окончания работы реактора английского, значит, 135 лет по их законодательству проходит, прежде чем они окончательно загружают все, что там находится. Эта проблема не решена. В Беларуси она тоже, учитывая, что мы новички в этой проблеме, она абсолютно никак не будет решаться.
Алеш, коли мы будем набывать ядерное палево неде, то и проблема его захования не наш головный боль, доводит Михаил Малько.
Вот именно перевозка палива, это же, вы знаете, это называется не ядерная смесь, а это прессованное палево, которое стоит в основном в среднем 3 года у реактора. И потом ее вынимают, и оно сначала заховывается в специальном бассейне, под водой заховывается. Покуль оно, вы знаете, не станет холодным. А тогда ее погружают и везут. И мы повинны отдавать это палево, потому что у им накапливается плутоний, который надзвичайно важный стратегический материал. Плутония робят бомбы атомные. Потому мы не можем даже его покидать у себя. Когда мы купляем где-нибудь палево, то купляем под наглядом МАГАТЭ, и за тем же под его наглядом повинны назад отослать в ту Украину, которая его створила. Потому проблемы для нас просто в том, что мы сами не утворяем ядерное палево, перевозка не представляет никакой абсолютно небезпеки. Потому никто, николи их и не поднимает даже зеленые на Заходе.
На думку спадара Воронежцева, АЭС стане проблемой для будущего Беларуси.
Подарок, в кавычках, который мы даже не одному будущему поколению, а там 3-4 десятку будущих поколений собираемся преподносить, если, не дай бог, мы построим станцию.
Михаил Малько лечит намер будовлю довольно рациональным.
Я не лоббист атомной энергетики, вы разумеете. Но тут мы в таком становище, что уже абы прожить. Допустим, побудуют атомную станцию, допустим. Привезут нам это палево, потом заберут его. Так это для нас проблем никаких нема. Дарено там, где добывают уран, слухайте, где-то заводы, по выпрацовке ядерное палево. Там все эти радиоактивные проблемы будут там.
По традиции, пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня» Петру Садовскому. А я, Александр Бальчун, развитываюся с вами. До новых встреч в эфире.
На свете нашли 3 материалы, в яких можно заховывать атомные откиды у специальных резервуарах. Это былые шахты, где добывалась каменная соль, печоры с как бы каменной породы с глины и, нареште, гранит. У нас нема такого места в Беларуси, вот як лічаць спеціалісты з Захаду, якія супрацоўнічаюць з МАГАТЭ і спрачаюцца з ім, так сказаць. У Беларусі нема такого месца. У Германії одна Баварія, там, дзе гэты гліняныя шахты выбраныя, а Баварія, яна, як сказаць, уперлася рогам і ні в якую. Магільнік будуюць ужо на лабараторным узроўні толькі фіны. Адзіная краіна ў свеце, якая вызначыла месца. Белорусам треба на громадському узровні розпочати рух за об'єктивну інформацію. На сьогоднішній день виглядає, що прийдеться нам бути, видать, зеленими. Значить, треба організовуватися, здобувати інформацію і приймати рішення не кілейно на узровні там ніяких членів уради, ніякої там групи, за якою невідомо хто відказує. Жить нам, а нашим дітям могильники вивозить. Іде у дітям, онукам.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў Пётр Садоўскі. У пятніцу адбылася прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. Мой шыбалет» Пётры Садоўскага.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожавспоря.
Ваши отгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры агляд перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соўсь. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», даследаванне і рэпартаж, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 9 снежня гостем Юрася Бушлякова ў «Начной свабодзе» быў былы палітвязень Александр Баразенка. Цэнтральны суд Менску пакараў апошняга абвінавачанага ў справе 14 на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую ўстанову. Увечары пасля вызвалення з-пад варты Александр Баразенка ўзяў удзел у праграме «Начная свабода».
Найперш хачу вам падзякаваць, што пагадзіліся на гэтую размову, пагадзіліся не зважаючы на вялікую стому, выйшаўшы пасля суду, вы сёння сказалі пра сваё найпершае жаданне выспацца. Апошнімі днямі не выпадала паспаць?
Так, не атрымоўвалася, бо былі вельмі вялікія эмоцыі, было чаканне прысуду, чаканне суду ўвогуле, і таму проста не мог спаць.
Якога прысуду вы чакалі?
Калі сапраўды я чакаў прысуду больш жорсткага, я разлічваў, што будзе 2 гады, як і маім паплечнікам.
А ў такім разе можна сказаць, што гэты прысуд, гэта ў некай ступені радасць, задаволенасць. Ну, прысутныя, дарэчы, на працэсе сёння сустрэлі абвяшчэнне прысуду воплескамі. Як вы сустрэлі?
Не, безумоўна, такі прысуд немагчыма разлічваць як нейкую радасць, бо калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Таму прысуд будзе абскарджаны. Просто разглядаю гэта як больш мягкі прысуд. Але гэта не змяняе яго сутнасці.
Вас прызналі вінаватым па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Александр, скажыце, ці былі на працэсе сведкі, якія пацвердзілі вашу віну ў арганізацыі такіх дзеянняў?
Не, ніводны са сведкаў увогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Самыя відэазапісы не паказалі нічога праціваправнага з майго боку і з боку маіх сяброў і людзей, якія былі на гэтым мітынгу ўвогуле.
Ці маеце вы прэтэнзіі да суддзі, да таго, як вёўся разгляд вашай справы?
Я маю прэтэнзіі толькі да беларускай судовай сістэмы, якая не з'яўляецца незалежнай. А хто з'яўляецца суддзёй, у такім выпадку ўжо не мае ніякага значэння.
Напередадні мы гутарылі з вашым паплечнікам, таксама фігурантам справы 14, Міхасём Пашкевічам. Учора ён быў на судзе, і я папрасіў яго параўнаць працэс ваш і працэс у красавіку, калі судзілі іншых фігурантаў справы 14. Я пытаўся, ці ёсць якія адрозненні, і Міхась сказаў, што пэўныя адрозненні ён усё ж бачыць, казаў пра пэўную лібералізацыю, якую ён, напрыклад, заўважыў нават у атмосферы, что была у суде. Как вам здаецца, ці гэта быў хоць трохі мякчэйшы працэс, працэс усё ж з невядомым наперад вынікам, ці ўсё тут было абсалютна прадвызначана?
Не, мне здаецца, што вынік быў ўжо даўно вядомы, просто больш мягкі прысуд можна растлумачыць тым, што вельмі шмат часу прайшло і просто гэта выглядала б ўжо вельмі смешна, калі б яны паспрабавалі знаходзіць якія-небудзь доказы маёй віны, таму зрабілі больш мяккі прысуд. А атмасфера не была, мне здаецца, не была больш ліберальнай, чым у прошлых працэсах. Напрыклад, у першы дзень суддзя і працаўнікі канвою пайшлі на правакацыю і запусцілі поўны зал нейкіх студэнтаў невядомых і ўвогуле не жадалі нават пускаць маіх родных, не кажучы ўжо пра прэсу і сяброў.
З намі на сувязі ў Менску Александр Баразенка. Нагадваю, суд у Менску пакараў 20-гадовага Александра Баразенку годам абмежавання свабоды без накіравання яго ў папраўчую ўстанову. Александр, адрэкамендоўваючы вас, я сказаў, што вы студэнт Уроцлаўскага універсітэту. Што цяпер будзе з вашым навучаннем там?
Дакладна, што будзе з навучаннем там, я не ведаю і зараз не магу адказаць на гэтае пытанне. Магу толькі гарантаваць, што вышэйшую адукацыю я ў любым выпадку атрымаю, але дзе гэта адбудзецца, у Беларусі ці ў Польшы ці ў іншай краіне, не магу зараз адказаць.
Ці бачыце сябе ў палітычнай актыўнасці?
Так, безумоўна. Гэты суд, гэты працэс яшчэ больш мяне натхніў на палітычную дзейнасць, на далейшую барацьбу. Як мінімум год у мяне ёсць, каб рэалізаваць сябе.
А пакуль што рэалізаваць менавіта ў гэтай палітычнай актыўнасці?
Так, бо ніякіх умоў для вучобы у мяне зараз не будзе з гэтым прысудам.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на мінулым тыдні сказаў, што акцыя прадпрымальнікаў, запланаваная на 15 снежня, пройдзе пад чыста эканамічнымі лёзунгамі і папрасіў палітычныя сілы не браць удзелу ў гэтай акцыі. Александр, ці вам не шкада, што з Анатолем Шумченкам вы былі сёлета ў студзені, былі якраз такі на той акцыі, якая абарочваецца для вас цяпер абмежаваннем свабоды?
Судзіць Анатолія я не магу, я не той чалавек, але у той акцыі я быў не разам з ім, я ішоў туды не для яго, я ішоў для беларускага народа, я ішоў за свае ідэалы, за свае прынцыпы. Таму гэта яго заявы для мяне нічога не значыць зараз.
Ці гатовы вы, скажам, пайсці на якую, уявім сабе, наступную акцыю і адстойваць тыя перакананні, якія адстойвалі, скажам, у студзені сёлета падчас той акцыі?
Безумоўна, я не збіраюся спыняцца і буду далей працаваць у гэтым накірунку, так скажам.
Што збіраецеся рабіць у першыя дні пасля вызвалення?
Ну,
апрача таго, што натуральна трэба выспацца, як мы ўжо казалі.
Ну, выспацца трэба, сустрэцца з вельмі вялікай колькасцю людзей і проста падзякаваць ім за падтрымку, за тыя лісты, што даходзілі. Гэта было вельмі адчувальна. Сёння я, калі выйшаў, быў на эмоцыях, не знаходзіў ніякіх слоў, таму ў наступныя дні паспрабую з кожным сустрэцца і асабіста падзякаваць. Ну і, безумоўна, пабуду з сям'ёй.
Госцем начной свабоды ва аўторак быў Александр Баразенка. Доследы свабоды. Якую пенсію плаціць дзяржава людзям, чые асаблівыя заслугі прызнае? Чаму пры быццам роўным падыходзе адны атрымліваюць 300 тысяч, а іншым пашчасціла распісвацца за некалькі мільёнаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сергей Законнікаў не памятае памер сваёй пенсіі. Зразумела, паэт лунае ў аблоках, жыве рыфмамі. Што яму да нашага, да зямнога? Але Сергей Іванович абяцае ўсё ж назваць суму, толькі спытаецца ў жонкі.
Ліля, колькі ў мяне пенсія зараз? Каб дакладна, я заўсёды люблю дакладнасць. На сёння яна складае 547 тысяч 930 рублёў. Гэта пенсія звычайная, ну, у мяне яна можа трошку больша. Я ведаю, што ў многіх людзей пенсія не дацягвае нават і да 250.
Паэт Сергей Законнікаў – лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, якую давалі яшчэ ў савецкія часы. Паколькі Рэспубліка Беларусь абвясціла сябе спадкаемцам БССР, то прэміі ды іншыя дзяржаўныя ўзнагароды пры налічэнні пенсіі мусяць улічвацца. Камусьці гэта дапамагае, але не ўсім. Сергій Законнікаў нават не стаў хадайнічаць пра дадатковае налічэнне з улікам асаблівых заслуг. Чаму?
Гэты чалавек павінен быць, як кажуць, нашым. У нас жа ёсць нашы і не нашы. Роўныя і раўнейшыя. Там улік ідзе вот якраз з гэтага боку. С моими позициями сегодняшними. Я эту свою позицию не хаваю, публично выказываю. Поэтому я, конечно, на такую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне потлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивая надповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява разглядаецца на розных узроўнях і трапляе нарэшце ва ўрад, які вырашае яе лёс. Між тым, паводле Сергія Законнікава, у гэтым ланцужку не названа яшчэ адно звяно – адміністрацыя прэзідэнта. Нібыта там насамрэч прымаецца канчатковае рашэнне, ад якога залежыць лёс прэтэндэнта на прызнанне асаблівых заслуг. Каментаваць гэтыя звесткі ў міністэрстве адмовіліся. Сергій Законнікаў распавёў пра свайго сябра, паэта Владзіміра Некляева, той, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі хадайнічаў аб прызначэнні падвышанай пенсіі, але атрымаў адмову. Вось як паводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке.
У 1996 годе, на передний референдум, который поширил полномочия президента, Александр Соснов на знак протесту подал отставку. Министром он поспел отпрацевать усяго 2 года и на подвышенную пенсию различивать не может в любом выпадку, навод как стал зараз на бок Лукашенки. Гэтак жа, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александрам Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб, як генерал і лейтэнант міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслаў Багданкевіч. Былы депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опинулся в привилегированной группе.
Меня пенсию установили через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф в мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич уже вообще ничего не дает.
Выпадок со Станиславом Шушкевичем сусветно вядомый. Ягоная пенсия варта книги рекордов Гиннеса. Приблизно 3 доляры. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага ўказу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-дырэктар аб'яднання Амкадор Васіль Шлынцікаў таксама чуў менавіта пра такія лічбы. Сам былы дэпутат Васіль Шлынцікаў атрымлівае звычайную пенсію, крыху болей за 400 тысяч. Гэткі ж мізер маюць цяпер ці не ўсе дырэктары прадпрыемстваў, у тым ліку найбуйнейшых, на якіх сёння трымаецца эканоміка краіны. Спадар Шлынцікаў.
Быў такой тост ад аднаго звестнага чалавека на мой юбілей. Гаварыць, вы многа здзелалі, Васіль Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василий Шлынцікаў не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадар у Нямеччине и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаў у грамадском житті. Паводле Пётра Садоўскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметай палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, правда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
З Пётрам Садоўскім гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Десятого снежня сполнилось 10 годов нашему сайту свобода.орг. Гостем «Ночной свободы» был супрацовник нашего радио Сергей Шупа, який был первым веб-редактором сайту «Свобода». Вот как Сергей сгадывал, как все начиналось 10 годов тому.
На початку давайте для справедливости сгадаем всех, кто при этом стоял. Найперш, мабуть, треба значить нового директора, який якраз тогда пришел у снежні 98-го. Это был Александр Лукашук, и фактично это была первая его такая акция. Пришел, сказал, все, робим сайт. І яшчэ адзін чалавек, які спрычыніўся да гэтага, это Уладзя Бараніч, якога мы выклікалі з Менску, які стварыў першы дызайн, першую версію нашай старонкі. Тады ўсё рабілася як бы так трошкі па-партызанску, кожная служба нашага радыё рабіла сайт сама, дэцэнтралізавана. І вось Уладзя зрабіў і як бы даў першы імпульс, ён тут пару тыдняў у нас працаваў. Я быў як бы яго правая рука, а пасля проста это пераняў і нейкі там год ці паўтара я адказваў за сайт. Вось, ну, это была вельмі сціплая такая старонка, я нават сёння знайшоў у архівах інтэрнэту, яна захавалася. Так, сённяшнімі
вачмі... А колькі там прыкладна сюжэтаў на дзень было?
Ну, на першыя мы там напнуліся і зрабілі штук 10, але звычайна 3, 4, 5 самыя важныя матэрыялы дня просто здымалі рукамі, перапісвалі, бо тады яшчэ нашы журналісты не дасылалі нам свае тэксты праз імейл, вогуле так яшчэ 10 гадоў таму тэхналогія была яшчэ вельмі-вельмі далёка ад сённяшняга. Ага, што яшчэ цікава адзначыць, што наш сайт на Радыё Свабода быў чацвёртым. Першы быў англамоўны сайт, які як бы не належыць канкрэтна ніякай рэдакцыі, такі галоўны, так бы агульны. Ён пачаў сваю дзейнасць яшчэ ў Мюнхену яшчэ на пачатку 95-го году. Першы сярод нашых моўных рэдакцыяў быў сайт паўдзённаславянскі, это значыць на мовах постюгаслаўскіх краінаў. 96-м годзе, ў 97-м годзе, за год да нас, запусціўся расійскі сайт, і наш вось якраз быў чацвёртым па ліку ў снежні 98-го.
Сергей, якая статыстыка, колькі было наведнікаў 10 гадоў таму і наколькі колькасць іх павялічылася за гэтыя гады?
Ну, гэтае пытанне, на якое вельмі цяжка адказваць, бо розныя, ёсць існуюць нейкія розныя спосабы падліку статыстыкі, і калі ўзяць адзін, другі, трэці, параўнаць, яны ніколі чамусьці не сыходзяцца. Там заўсёды нейкія ўнутраныя праблемы і памылкі ў розных лічыльнікаў. І таму можна казаць, мабыць, толькі пра нейкую адносную статыстыку. У нас ёсць такая няспынная статыстыка на сённяшні дзень, якую мы можам дакладна вылічыць з пачатку 2003 году, значыць, толькі за апошнія 6 гадоў. І вось за апошнія 6 гадоў, калі ўзяць за пачатак студзень 2003, колькасць наведнікаў павялічылася ў 6 разоў. Вось. А ад 98 да 2003 таксама быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, што мы спрабавалі паляпшаць, рабіць наш сайт значна цікавейшым, а другая все ж такі аўдыторыя расце за кошт колькасці, все больш і больш людзей маюць доступ да інтэрнэта.
А калі параўнаць з іншымі службамі Радыё Свабоды, якая дынаміка ў беларускага сайту?
Звычайна, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значыць па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку іхную, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны-мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, і мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых або нават і першымі, хутчэй за ўсё.
Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошні 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексеевіч, Александр Міленкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Менску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца?
Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае, а загаловіць неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну а тут як бы, ну ясна там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там канферэнцыяў, тут як бы нічога такога дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэа сюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам.
Ну вот пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных», цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды? У чым яны дапамагаюць? Наколькі яны могуць уплываць на працу сайту?
Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там нейкія недакладнасці ў матэрыялах нашых і адразу зварачаюць нашу ўвагу і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо проста так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам.
Ну, ёсць жа асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій, ну, ось сярод тых, хто пакідае каментары на нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі.
Ну, вядома, ёсць, але, ну, што? Я не скажу. Мы любім усіх, бо кожны... Кожны чалавек, кожны чытач, кожны мае права на голас, кожны мае права ацаніць па-свойму нашыя матэрыялы. І мы тут, скажу шчыра, мы не дзелім на сваіх і чужых. Усе, хто, каго цікавіць наш ресурс, каго цікавіць інфармацыя, якую мы падаем, яны все нашы.
Ну, за гэтыя 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, якія ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш?
Нават не дзень, а я б сказаў... колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбараў, дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы это такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першае, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя 2 хвіліны я праверыў, кожныя 2 хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Это былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў ты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашага маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіятуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна... Ну, такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць. І за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз ўсяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды.
Ну, і наступны год, так, праўда, мы атрымалі... Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такія складанымі тэрмінамі, гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцыю, такое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу... І на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аўдыё, відэо, фота, на некаторых акцыях слайд, аўдыё, слайд-шоу. І ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі. І вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам.
Сергей, сайт «Свободы» спазнаваў не одну хакерскую атаку. Апошняя была сёлета ў красавіку. Падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні тры, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі? Хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант?
Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зроблены ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч тыя дні, каб гэтую атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам уже такія атакі абсалютна не страшныя, мы уже гатовы. Тады мы просто былі не гатовыя. А самае галоўнае, это тое, што нас падтрымалі усе нашы калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашы калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашы матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акт як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз, я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Не буду все пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякуй проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю.
Гостем «Начной свабоды» быў мой калега Сергей Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гледачам прапанавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Багданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нечакана, Моцарт і Сальеры на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявонам Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідарам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Багдановіча Янам Жанчаком. Музыка Пит Павлов оповел свободе.
У нас российский телевизор, у нас российская ментальность навязывается на державном уровне, у нас пропагандуются российские некие зорки, у нас зараз не з'являются ни зорок спорту, а ни зорок поэзии, а ни зорок мастацтва. На жаль, апошние годы не дают зорок ни в якой галине. НРМ подрихтовал две песни на верши Максима Богдановича до проекта, але высветлилось, что в проекте НРМ потребен в якости просто культурологической з'явы, в якости НРМ. НРМ грает сам себе свои песни «Легкие-легкие» и «Три черепахи».
Солист гурту «In Search For» Ян Жанчак выступал перши.
У меня как раз таки были любимые тексты Богдановича. Ну, там не только любовная лирика, то есть просто мне цікавы сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Хотел померть, только на родине, там, на вот моей кости нехай там ляжать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой и душой до родимой своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое.
Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли некалькі додатковых креслов. Неоднозначно люди ставилися до премьеры. Некаторыя выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Багдановіча яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма».
Рэпартаж Любові Лунёвай. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягаў з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінай з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, можна герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы, нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага байопіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху, моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўны шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофін – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. Сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысэр Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба адшукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ўлік новых абразоў цалкам лагічна трапіў у бітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А я асуждзена ідзі, пока не мінет срок, и перепутаны пути.
Чаму гэта кепскае кіно? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». «Мора кахання», Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'ють віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх пяшчотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Мартін Скарцэзе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты, аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага Лямотты.
Джейк Ламотта and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. Ламотта is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцэзе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, Лямотта трымае ўдар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно. Альбо менш. Просто кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Киноагляд Максима Жбанкова первый раз у эфира в «Ночной свободе» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Вы слухаеце дайджэст «Начной свабоды». На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні госцей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле.
Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну, калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну, а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў адгусці з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба ж было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуска, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць, ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Проста было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот выезжаеш, напрыклад, у Польшу, у нас хор ездзіць за мяжу, ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў ты мяжу. І ўсё не так, ўсё неяк не родна, неяк вот не па-чалавечы. То не з таго пункту гледжання, я такая ж не ўсё культурна, і ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе як там на якой невядомай мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
Забравалі скот стары, сівыя дні заваліў на плечы хустінкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, і год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам, ідзі ў касмічныя віры, ты стаў ужо мінулым годам.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.